3. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Ta'liliy eshitirishning navbatdagi sonini men Vafo Nazariy e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz iqtisodiy fasodchilar bilan qarshi kurash olib borish haqida Turkmaniston prezidentining qarori mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Turkmaniston prezidenti iqtisodiy fasodlikning kengayishini tanqid ostiga olish zimnida ushbu mamlakatda moliyaviy buzg'unchilar bilan jiddiy munosabat etiladi va bunday shaxslar umumiy avf etishga qaror olishmaydi deb ta'kidladi. Turkmaniston prezidenti ushbu o'lkada sodir etilayotgan moliyaviy va ma'muriy korrupsiya va qonunbuzarlik hodisalarini ko'rib chiqish masalasi bo'yicha davlat hay'atining o'tkazgan yig'ilishida Turkmanistonda moliyaviy fasodlik bilan shug'ullanadigan davlat xodimi yoki boshliqning hech qaysi biri jazoga mahkum etishdan amonda qolmaydi deb aytdi. Qurbonqulli Berdimuhamedov qudrat boshiga kelganida ma'muriy va moliyaviy fasodlikka qarshi kurash olib borish haqida bergan va'dasini eslatib, ma'muriy va moliyaviy fasodlikka qarshi qat'iylik bilan munosabat qilinadi va chora tadbirlar ko'riladi deb ta'kidladi. Turkmaniston prezidenti shuningdek o'z o'rinbosarlari va iqtisodiy va bank idoralaridagi rahbarlar va vazirlarni tanqid ostiga olib, iqtisodiy fasodlik hodisalari takror bo'lishidan nafaqat o'z mansablaridan chetlantiriladi, balki qonun asosida ularga nisbatan muomala qilinadi deb eslatib o'tdi. Turkmaniston prezidentining iqtisodiy korrupsiyaga qarshi shiddat bilan qarshi kurash olib borish haqida qilgan ta'kidlari shunday bir holda bayon etilmoqdaki, faqat o'tgan bir oy davomida ma'muriy va moliyaviy fasodlik tarmoqlariga a'zo bo'lganlar, jumladan mas'ullar, xususiy sektor va davlat ma'murlarining o'nlab nafari qo'lga olindi va muhokama etildi. Haqiqat shundan iboratki, Turkmaniston milodiy 2013-yildan boshlab hozirgi kungacha xalqaro shaffoflik tashkilotining bergan yillik isorotida dunyoning turli mamlakatlarining iqtisodiy va moliyaviy fasodlik hodisalari o'rtasida dunyoning eng fasodli mamlakatlari qatorida joy oldi. Turkmaniston iqtisodiy jinoyatlar bilan qarshi kurash olib borish bo'yicha davlat idorasining raisi Muhammadxon Chokiyev Turkmanistonda noqonuniy ravishda pullarni o'zlashtirish va fasodlikning asosiy qismi bank, moliyaviy, ma'muriy va sanoat ishlari, dehqonchilik va qurilish sektoriga tegishlidir deb bildi. Haqiqat shundan iboratki, nafaqat Turkmanistonda, balki Markaziy Osiyo mamlakatlarida xususiy va davlat sektorida pullarni noqonuniy ravishda o'zlashtirish va fasodlik bilan shug'ullanish holatlari oddiy bir narsaga aylanib qolgan. Bunga qaramasdan jamiyatning madaniy va iqtisodiy rivojlanish moniyasi unvonida bu hodisa bilan qarshi kurash uchun davlat rasmiylari qo'llagan yagona yo'l bu davlat mansablaridan bo'shatish, xizmatdan chetlantirish va hamda bostirish siyosatini ishga solish hisoblanadi. Ammo Markaziy Osiyo mamlakatlarida hokim bo'lgan davlatlarning maslahatchilari va rahbarlari noqonuniy ravishda pullarni o'zlashtirish va fasodlik hodisalari bilan strukturaviy qarshi kurash olib borish maqsadi bilan mamlakat iqtisodini qayta tiklash, ish xavfsizligi va iqtisodiy infratizimlarni mustahkamlash uchun hech qanday rejalashtirilgan umumiy dastur va rejaga ega emaslar. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Turkmaniston prezidenti fasodlik jarayoni bilan qarshi kurash olib borish zaminasida bundan oldin fasodlik va korrupsiya hodisalari bilan qarshi kurash olib borish zaminasida marhum prezident Safarmurod Niyozov ta'kidlagan yo'l yuruq va munosabat bo'ladi deb ta'kidladi. Davlat mansablari va lavozimlaridan rasmiylarni chetlantirish hamda davlat ishlariga yangi mas'ullarni tayinlashning hammasi davlat mansabi va vazifalaridan mansabdorlar va lavozimlarni egallaganlarning o'z vazifalaridan suiiste'mol qilishlari, pora olishlari va korrupsiya bilan shug'ullanishlariga qarshi kurash olib borish yo'lida Turkmaniston davlatining qo'llagan munosabati va yondoshishi bo'lgan va bo'lmoqda. Ammo bu narsa nafaqat davlat rasmiylarining noqonuniy ravishda pullarni o'zlashtirishlari shaklida o'zgarishlarni vujudga keltirgani yo'q. Balki Turkmanistonda poraxo'rlik va moliyaviy fasodlik mizonini minimal darajaga yetishi uchun sistemali reja va strategiya ishlab chiqarilgani yo'q. Shuning uchun Turkmaniston jamiyati va Markaziy Osiyodagi boshqa respublikalarning ommaviy afkori rasmiylar tomonidan pullarni noqonuniy ravishda o'zlashtirish xabari nashr etilganida iqtisodiy fasodlikka qul urgan mansabdorlarni jazo berishda prezidentning tumtaroq dastur amallari sodir etilishining shohidiga aylanishgan. Endilikda ma'muriy va moliyaviy fasodlik bilan qarshi kurash olib borish haqida Turkmaniston prezidentining ogohlantirish berishi bu narsadan mustasno emas. Muhtaram tinglovchilar, ta'liliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling. Thank you.